Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Žiemą pasaulyje išplitusi COVID-19 viruso pandemija smogė ne tik žmonių sveikatai, bet ir visai jų veiklai. Kadangi miestai yra tos vietos, kur žmogiškoji veikla reiškiasi intensyviausiai, jie ir buvo didžiausių pokyčių liudininkai. Tuščios gatvės, kiemai ir aikštės, nutilę kultūros ir pramogų vietos, tamsus restoranų, barų, parduotuvių langai, vienas pro kitas skubiai be žodžių pražingsniuojantis praeiviai, tokių vaizdų apstu kiekvieno miesto šviežioje kronikoje. Pandemija ir karantinas uždavė daugybę klausimų. Ar miestai yra pasiruošę tokiems iššūkiams? Kas bus, jeigu panaši situacija pasikartos? Kaip miestams prisitaikyti, kad po tokių sunkumų atsitiestų, o neliktų sugniuždyti ekonomiškai ir socialiai? Ar miestai turės keistis, ar tikrai miestiečių kasdienybė ir šventė nebebus tokios, kaip buvo? Tokių fundamentalių klausimų kyla bene visose pasaulio kraštuose, o tvirtų atsakymų kol kas nėra. Apie šios iššūkius pasikalbėsime ir pabandysime pažvelgti į galimus ateities scenarijus ir mes. Šios ir kitos laidos svečiai – filosofas Nerijus Milerius, jaunas architektas Matas Šiupšinskas,
sveiki,
ir Vilniaus miesto vyriausias architektas Mindaugas Pakalnis.
Labą dieną.
Europos miestai tvaraus gyvenimo strategija yra pasirinkę kompaktiško miesto formulę. Kai tankinamas užstatymas miesto viduje, maišant įvairias funkcijas ir veiklas teritorijose, intensyvinant miestiečių veiklas ir mažinant transporto naudojimą. Tačiau karantinas tankiam miestui meta iššūkį – izoliuotis daug lengviau gyvenant atskirame sklype. Ar kompaktiško miesto idėja išliks prioritetinė ir aktuali pandemijos šviesoje?
Na jo, sudėtingas, aišku, klausimas, aš pats taip turėjau tokių pasvarstymų, ar iš tikro, ar visa tai, ką mes kalbėjom apie kompaktiškumą, apie viešo transporto naudojimą, apie gyvybingas viešasias erdves ir socialinės paslaugas prie pat namų, tebėra teisinga tokiu atveju. Ir iš tikro, daug kas pamatė, kad turėti savo sklypą, turėti atskirą automobilį ir tuščiame mieste jį bet kur prisiparkuoti yra didelis privalumas šitokioj situacijoje. Bet ką rodo žmonijos istorija? Turėjom tikrai sudėtingų dalykų. Turėjom marų, kitokių infekcijų, tengi buvo netgi trečdalis Europos gyventojų išmirę. Ir vis tiek, na, ta tendencija į gyventojų koncentravimą, į žmogaus kaip socialinės būtybės poreikį būti kartu, jausti viens kitą, jis matyt niekur nedings. Ir aš taip galvoju, kad teisūs tie apžvalgininkai, kurie kalba, kad, na, iš esmės niekas čia labai nepasikeis po kelių metų, tai liks kaip istorijos dalykai. Aišku, kad mes kažko pasimokėm. Pasimokėm to, kad turėti nedidelę privačią erdvę prie namų yra privalumas. Ir vat aš galvoju, kad tie dalykai, kurie jau yra normalūs ten skandinaviško būsto atveju ar ten olandiško būsto atveju, nedidelis kiemelis prie būsto, nedidelė terasėlė prie būto ketvirtame aukšte, tai yra tas privalumas, ko mes galim tikėtis iš ateities būstų statytojų, ką mes pasimokysim, kad yra gerai ir visi būsim pamatę. O tos tradicinės miesto plėtros tradiciniai principai, aš manau, kad iš esmės keistis tikrai neturėtų.
Tai aš irgi panašiai atsakyčiau, kad turbūt fundamentaliai tokių kažkokių drastiškų kardinalių pokyčių nemanau, kad bus. Jeigu kažkas keičiasi, tai vis tiek turbūt lokaliam tokiam mastelį, nes žmogaus prigimtis vis tiek smarkiai nepasikeitė. Jeigu ir buvo diskusijų ten prieš amžių laiko, tarkim, tarp urbanistų, disurbanistų, pavyzdžiui, Rusijoje, kur iš vis buvo siūlyta miesto atsisakyti kaip tokio ir visiems gyventi gamtoje išsiskaidžius maksimaliais atstumais, tai matosi, kad visas tas tokiais teoriniais pasvarstymais ir lieka, o galų gale žmonės vis tiek grįžta prie tipiško miesto modelio, Ir nuo jo toli nepabėgsim, bet kas turbūt pasikeičia, tai kad vis tiek šita visa situacija atsilieps tiek socialinė, tokia emocinė prasme, tiek ekonominė, tiek ir sveikatingumo dalykai tam pasvarbus, tai turbūt žmonėm labiau rūpės, kas yra jų artimiausio aplinkoje, kokia yra kokybė, tarkim, erdvių esančių aplinkui, tai vat, kaip Mindaugas minėjo, ar yra galimybė išeiti į lauką kažkur privačiai greta namų, ar turi kažkokį balkoną, terasėlę, Ar tiesiog viešą erdvę netoliesi ir kiek jinai yra gera ir kokybiška. Tai manau, kad žmonės tiesiog taps reiklesni artimai aplinkai, o taip globaliai viso miesto mastu turbūt didelių kažkokių principinių pokyčių net nelabai turėtų būti. Aišku, kas turbūt jaučiasi, kad galbūt tas antrojo būsto ar vasarnamio poreikis, kuris paskutiniu metu gal kažkiek mažėjo, dabar vėl prisimenamas, bet ar jisai prieštarauja tam miesto, kompaktiško miesto modeliu, aš nemanau. Ta prasme, kad miestas su savo privalumais yra vienas dalykas, jeigu kažko trūksta ir tą norimą kartais gauti kažkur periferijoje, tai tos tipologijos egzistuoja, tam nebūtina išsikraustyti kažkur toli toli ir pabėgti nuo miesto centro.
Viešoje erdvėje, lyginant gyvenimą prieš ir po karantino paskelbimo, akcentuojami ne tik priverstiniai gyvenimo būdo pokyčiai, tokie kaip neįmas į darbą, bendravimo trūkumas, bet ir kitokie pasikeitimai, pavyzdžiui, pastebima, kad man nebereikia tiek visko kiek anksčiau. Pafantazuokime, kaip ateityje, kai karantinas baigsis, tačiau pandemijos grėsmė lūkuriuos už kampo, pasikeis miestiečio gyvenimas ir įpročiai. Ar tapsime mažesniais vartotojais? Ar norėsime dalintis, kurti ir pagelbėti vienas kitam bendruomenėse?
Tie prognostiniai modeliai tai tokie yra labai rizikingi, nes visada galima apsigauti, kadangi nieks nežino, kokia ta ateitis. Bet pabandykim bent truputį paspėliot. Ir labai dažnai pandemijos nesibaigia dėja pirmą bangą, dažnai būna antrioji arba trečioji, kaip epidemiologai sako. Ir jeigu iš tikrųjų tai bus, tai tada tų pokyčių veikiausiai bus. Aš tikrai sutinku su kolegomis, kad jei duok dieve mes susitvarkysim su pandemija taip kaip dabar, atrodo, kad tarsi neturėtų būti kažkokių dramatiškų dalykų, tai tada ir pokyčių ypatingų nebūtų. Galbūt po kelių metų žmonės net neprisimins šitos pandemijos arba prisimins kaip egzotišką dalyką. Bet jeigu tai bus bent šiek tiek testinis toks dalykas, tai visgi pokyčių bus. Ir aš galvoju, kur pokyčių bus, mes visi žinom, kad nuo pačių seniausių laikų vadinamoji agora yra fundamentali miesto dalis. Tai yra ta vieta, kur miestiečiai susirenka ir susirenka dėl pačių įvairiausių priežasčių. Tai yra pabūti drauge, padiskutuoti, sudalyvauti koncertuose, nueiti galų gale į kino teatrą. Ir tarkim, dabar irgi pandemijos metu, savaime suprantama, tokios agoros yra visos uždarytos. Žmonės net ir baiminasi tų tokių vietų agorų, kino teatrai nefunkcionuoja, vietoj to yra vadinamieji auto kino teatrai arba kino teatrai oro uoste, kur galėtų važiuoti su automobiliu pasižiūrėti. Ir aš manau, kad jei pandemija, kaip jau sakiau, nesibaigs pirmoji banga, tai tam tikri viešųjų erdvių praktikavimo modeliai ir buvimo tose viešose erdvėse praktikos, tai jos iš tikrųjų keistų. Aišku, galima kalbėti ir apie daugiau pokyčių, tarkim, ir Vilniaus mieste, kaip mes žinome, buvo strategija persodinti gyventojus į viešąjį transportą, tai yra sudaryti sąlygas praktikuoti miestą centrinėje dalį pėsčiomis ir važinėti toliau viešojų transportų, tai žmonės nepasitikės, sakykime, taip viešojų transportų ir pakips galbūt ir šita tokia strategija, bet vėlgi, sakau, viskas yra tarsi nukrypta į tą pandemijos testinumą.
Čia iš tikro, na, reiktų sutikti su Nerijum, kad tam tikri viešų erdvių naudojimo būdai iš tikro gali keistis. Ir aš manau, kad jie greičiausiai tai keisis, kad mums tokie ekstremalūs įvykiai padidina žmonių kūrybiškumą. Na, sakysim, kino teatras oro uoste. Tai aš įsivaizduoju, kad tokių vat, netikėtų dalykų, netikėtom susibūrimo būdų, pavyzdžiui, susibūrti su automobiliais ant prekybos centro stogo ir tenai žiūrėti kino filmą, vat, pats taip važiuodamas pro šalį buvau nustebęs iš tikro. Tai prasme, tokių vat, keistų, įdomių dalykų gali atsirasti ir jie po to pasibaigus ir tiem ekstremaliem įvykiam gali įgauti ir kaip tam tikrą normalią bendravimo formą. Bet vis tiek aš manau, kad kažko tai tokio, na, ypatingai pakeičiančio, jeigu taip žiūrėt kelių kartų perspektyvą, nebus, mes nepakeisim tos bendros žmonių tendencijos į savizoliaciją, atsiskyrimą, nu, sunkiai tikėtinas scenarius. Aišku, vėl taip, jeigu pradėjus galvot, kiek AIDS pakeitė žmonių seksualinį elgesį, na, kažkiek pakeitė, bet mum kaip rūšiai nesudaro galimybių, reiškia, išnykimo. Mes toliau sėkmingai dauginamės ir bandom visą pasaulį užplūst. Tai čia matyti irgi, mes sugebam prisitaikyti prie visokiausių iššūkių ir pritaikyti aplinką savo.
Daug kas džiugauja atradę darbą iš namų. Ar gali nutikti, kad toks darbo metodas bus taikomas daug plačiau, o su tuo kartu keisis ir darbo vietų kasdienių kelionių poreikiai?
Na, šiaip iš tikro geras iššūkis, aš pats jau dabar trečią mėnesį dirbu iš namų ir iš tikro išeina vadovauti ir 70 žmonių kolektyvui ir sėkmingai susidorot su projektų derinimu, netgi nepriimant projektuotojų ir viską darant elektroninį erdvę, iš tikro pradžioje tai atrodė iššūkis. Dabar tai atrodo visiškai gerai ir tos atrastos bendravimo formos, sakysim, per tas modernes videokonferencijas, jos iš tikro kartais kyla klausimas, ar taip nėra efektyviau. Bet aš įsivaizduoju vėlgi, čia gali būti toks bendravimo būdas, toks darbo būdas, bet vis tiek nieks nepakeis gyvų susitikimų ir pažiūrėjimo viens kitam į akis ir pajautimo kolegos pėties. Nes labai dažnai būna tokia situacija, kad turi didelę problemą ir esi tik tai tu ir tavo kompiuteris. Ir kartais tiesiog kolegos plekštelėjimas tau per petį padeda, reiškia, išspręsti tokią problemą, kurios tu vienas su savo protu nesugebi padaryti. Ir tas virtualus bendravimas, fizinio bendravimas tiek nepakeis.
Jeigu, tarkim, praeita krizė per finansus ir labai parodė kai kuriems žmonėms galbūt, kad mums nereikia tiek daug, kiek prieš tai gal norėta, kad galima kompaktiškiau gyventi, optimaliau kažkaip, racionaliau, tai šiuo atveju truputį man tas pokytis jau kitoks atrodo, kad atviršiai pasimatė, kiek svarbu yra tas socialumas ir kartais gyvas susitikimas kažkoks. Tai man atrodo, tas iš naujo prisiminta, kiek daug turėjom, tarkim, galėdami mieste praleisti laiką, susitikti žmonėm kavinėse ir taip toliau, tai tas kaip tik gal pastumės labiau naudot miestą ir miesto viešas erdves, visas tas galimybės ir jas labiau vertinti ir to pačiu reiklesniam būti tų erdvių kokybė.
Visi kalbėdami užsiminėte apie viešasias erdves. Nerijus su Mindaugu minėjo atsirandančias alternatyves erdves susibūrimams ir kultūrai. O kas bus su tomis viešomis erdvėmis, kurias jau turime? Aikštės, parkai, pakrantės, šaligatviai – tai miestų gyvybės susitelkimo vietos, kur žmonės ilsisi, pramogauja, bendrauja, keičiasi idėjomis, reiškia savo nuomonę. Karantino metu jos itin tylios ir tuščios. Kaip jos turėtų keistis po pandemijos? Kaip žmonės grįš ir kaip naudosis viešosiomis erdvėmis ateityje?
Jeigu pati koncentracija žmonių turėtų būti mažesnė, tarkime, tai poreikis viešai erdvė pasidaro didesnis. Tai reiškia, tą erdvę, kurią turim, reikia naudoti dar efektyviau ir racionaliau. Tai turbūt tokios hybridinės erdvės arba jų multifunkcionalumas kažkoks taps gerokai svarbiau. Bet ta pati erdvė turės skirtingais dienos periodais būti efektyviai naudojamas skirtingom funkcijom.
Nemanau, kad jos keisis iš esmės. Aš čia sutikčiau su kolega Matu, kad iš tikro kai kurios jos įgaus naujų funkcijų, bet pažiūrėkim dabar miestiečiai, kai tik tai sušvelnėjo karantino apribojimai, tos viešos erdvės vėl pilno žmonių ir netgi per karantiną buvo pilno žmonių. Kol žmogus tiesiogiai savo pavojaus nejaučia, tai jisai džiaugiasi to gyvenimo privalumais ir stengiasi pasinaudoti šalia esančią viešą erdvę. Tas, man atrodo, visiškai akivaizdu. Aš kažkaip negaliu įsivaizduoti, kad mes dabar turėtumėm jas visas perplanuoti ir pritaikyti kitokiam gyvenimui. Manau, kad žmonės nori tokio gyvenimo, kokio jie turėjo, prie kokio yra pripratę ir gal iš tikro gal padidės erdvės poreikis, reikia daugiau tų erdvių, reikia arčiau namų, bet čia yra nieko naujo, čia mes ir iki tą supratome ir iki pandemijos ir tas, sakysim, mūsų miesto politika, kai mes ten siekiam, kad už 200-300 metrų nuo būsto ta viešo erdvė būtų, tai tik paskatino mus dar toliau ir atkakliau dirbti, kad visa tai būtų padaryta.
Nerijau, ar neatsitiks, kad viešosios erdvės taps tos vietos, kurių miestiečiai vardan savo sveikatos jums vengti, atsisakydami ne tik pramogavimų, bet ir kitų demokratijos stiprinančių veiklų, kurios vyksta viešosios erdvėse, nuomonės išreiškimo ar net protestų?
dabar, sakykime, tai pokytis yra ta vadinamoji atomizacija. Šiandien norėčiau prisiminti praėjusio amžiaus vidurio klasiką Guy Debord, kuris sakė, kad visuomenė tarsi yra atomizuojama ir visa sistema yra sudaryta taip, kad yra kuriamos vadinamosios vienišos minios. Tai yra žmonės sėdi savo namie, tuo metu, aišku, jis kalbėjo apie televiziją. Kurį laiką savaime suprantama yra labai malonu dirbti iš namų ir labai puiku. Mes taip pat Vilniaus universitete nuo pat pirmos karantino dienos iš karto perėjom prie nuotolinio distancinio mokymo. Ir iš pat pradžių buvo daugybė entuziazmo, kaip čia viskas gerai vyksta, kaip viskas smagu ir taip toliau. Bet aišku, paskui išaiškėjo keli tokie dalykai. Pirma, kad darbo valanda tada yra gerokai ilgesnė, negu tu gyvai bendrauji ir užuot dirbus 8 valandas visi pradėjo dirbti po 14 ten valandų. Antra, ką ir kolegos sakė, trūksta to bendravimo dėstytojo studentų ir taip toliau. Ir aš manau, kad Vilniui gerokai taip atsiliepė, kad Vilniaus universitetas ištuštėjo, nebebuvo centre tokio studentiško vadinamojo šurmulio. Tai vėlgi viskas tikrai priklausys, kaip nekartą jau kalbėjom, nuo to, kiek šita pandemija bus suvaldyta, turės daugiau bangos. Aš vieno tokio dalyko tikrai bijau, kad nebūtų pradėta naudotis politiniais tikslais šitą situaciją, kad neatsirastų politinių jėgų, kurios sakys savo pačių labui, tarkim, likite namuose, kad nebūtų tokiu būdu užkardytos įvairios pilietinio, sakykime, tai protesto formos. Šito aš iš tikrųjų bijau, nes čia nereikia ypatingų jau kažkokių apokaliptinių scenarijų, norint įsivaizduoti, kad tai galėtų, sakykime, taip įvykti.
Vienas iš gyvenimo mieste privalumų – socialinė infrastruktūra. Sporto salės ir stadionai, bibliotekos, muziejai, koncertų salės, mokyklos, darželiai, universitetai, ligoninės, poliklinikos. Pandemijos metu vieni ištuštėjo, kiti perpildyti. Kaip šie pastatai, kompleksai ir visa infrastruktūra galėtų būti pritaikomi tam, kad miestai būtų geriau pasiruošę reaguoti į panašias krizes?
Tai vėlgi tai parodė, kad jinai turėtų būti kiek įmanoma universali. Ir na, visi matėm vaizdus iš parodų kompleksų pertvarkytų į ligoninės. Tai va, čia šitoj vietoj, man atrodo, tas pastatų universalumas ir įgauna papildomą prasmę. Kad netgi ta pati socialinė infrastruktūra, jeigu tai paimsim rajoną, tai pasistato pirmiausiai reikia vaikų darželio, vėliau mokyklos, o vėliau senelių namų, kadangi rajonai jie sensta kartu su gyventojais dažniausiai. Tai tas multifunkciškumas ir galimybė panaudoti ją įvairiom funkcijom, manau, čia yra pagrindinė pamoka ir ta išvada, kurią tikrai savo pasidarysim, nes na, mokykloje nebuvo mokinių, bet joje esant reikalui buvo galima sėkmingai rengti ligoninės palatas. Tai va, įrengiant, reiškia, infrastruktūrą, reiktų pasižiūrėti, kad būtų reikalingi elektros pajėgumai, kad būtų ten įmanoma sutvarkyti, jeigu reikia kažkokią reikalingą medicininę įrangą ir visą kitą, jeigu va, reiktų toj pastatą pertvarkyti kitai paskirčiai, nes mes neturėjom tokių situacijų, kuriuos matėm, turėjo ispanai, italai ir prancūzai, kai reikėjo pastatus per kelias dienas praktiškai pritaikyti kitai paskirčiai.
Galima prisiminti tokį truputį militaristinį mąstymą, ieškant irgi sinergijų tarp skirtingų funkcijų, nu, nes pritaikyti mokyklą gali tekti ir turbūt tą padaryti pasidaro šiek tiek paprasčiau, jeigu šalia jos yra, va, tarkim, poliklinika ar kita kažkokia funkcija, kurios gali vieną kitą kažkiek paremti tam tikrais periodais.
Na, aš dabar bandžiau prisiminti prieš kiek metų, bet jau tikrai prieš gelio 10, aš pirmą kartą išgirdau, kad jeigu visuomenė nesirūpins pagrindiniais būsimais specialistais, kurie bus labiausiai reikalingi ateityje, tai tada gali jie turėti problemų, o tie pagrindiniai specialistai yra programuotojai ir slaugytojos. Kodėl taip yra? Todėl, kad na, viskas, aišku, technologijos vystosi, viskas eina online. O kodėl slaugytojos? Todėl, kad visuomenė Europoje labai sparčiai sensta. Taip vadinasi, reikėjo slaugos namų, ligoninių. Labai tikėtina, kad tada ir šitiem objektams, slaugos namam ir ligoniniam bus papildomi kažkokie reikalavimai. Tai tikrai jau nebėra, mano manimo, tokie futuristiniai klausimai. Galbūt yra futuristiška klausti, kaip čia mokysis vaikai laikydamiesi 2 metrų atstumo. Bet kad turės tam tikrai infrastruktūros objektai, kurie konkrečiai yra skirti lygai suvaldyti, kad jie turės būti atitinkamai planuojami, tai manau yra akivaizdu.
Šioje laidoje apie tai, kaip žvelgdami į ateitį su pandemijomis galėtų pasikeisti miestai, kalbėjome su filosofu Nerijų Milleriumi, architektu Matu Šipšinsku ir Vilniaus miesto vyriausiu architektu Mindaugu Pakalniu. Tai pirmoji iš 2 laidų skirtų šiam pokalbį. Kitoje laidoje pratęsime diskusiją ir kalbėsimės apie galimus būsto pokyčius bei miesto bendrąsias strategijas. Su jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovams, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite mūsų paskyros Facebook'e. Viso geriausio!